Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu pentru ora noastră de părtășie în seara aceasta, de la Romani, capitolul 8. Vom citi la versetul 1 până la versetul 17, pagina în Biblie 1101. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, începem cu versetul 1, ne ridicăm și dăm cinste cuvântului Dumnezeu. Acum, dar, nu mai este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci, lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm, Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitor ai lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Până aici citirea cuvântului. Tată, ne rugăm în această seară ca Duhul Tău să fie în mijlocul nostru. Îți mulțumim că va fi la lucru, Doamne. Ne va da înțelepciunea duhovnicească ca să pricepem ce vrei să ne spui în seara aceasta. Te lăudăm și te cinstim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Suntem încă în perioada următoare Rusalilor, adică a pogorârii Duhului Sfânt, este sărbătoarea Duhului Sfânt, care a făcut o revoluție, dacă vreți, în lumea de atunci și în tot timpul de atunci încoace. Duhul Sfânt a transformat vieți, Duhul Sfânt a dat putere, Duhul Sfânt a vindecat. Duhul Sfânt a făcut multe și multe lucruri. Spuneam că am sărbătorit nu de mult sărbătoarea Rusalilor, care în Vechiul Testament era sărbătoarea primelor roade. Și această sărbătoare e și sărbătoarea bisericii, a începutului lucrării bisericii. Sărbătoarea a trecut, dar întrebarea este ce facem cu sărbătoritul. Duhul Sfânt vrea să locuiască, după cum am citit, în noi și să aducă roade în viața noastră. De fapt, Biblia vorbește despre Duhul Sfânt în foarte multe locuri. Dacă vă uitați, chiar în Geneza, capitolul 1, versetul 2, spune că Duhul lui Dumnezeu umbla pe deasupra apelor. Duhul lui Dumnezeu. Vedeți, noi suntem în învățați așa, să spunem că treimea este, prima persoană este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Mie mi se pare că ar trebui să spunem Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt și Dumnezeu Fiul, pentru că Duhul lui Dumnezeu, spune versetul 2, Dumnezeu Tatăl a început lucrarea de creație și Duhul lui se plimba deasupra apelor. Și după aceea vine îngerul lui Dumnezeu, care teologii cred că este Domnul Iisus, că El este Cel care a umblat pe pământ în trup de om, se arată lui Avram și celorlalți. Dar nu-i nicio greșeală să spunem Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, să să fie în numele Lui. Spuneam că în Geneza cu 1:2 e pomenit Duhul lui Dumnezeu, apoi e pomenit de-a lungul Vechiului Testament, dar vreau să vă amintesc numai un singur verset din Psalmul 51, versetul 11, când David se roagă, Doamne, nu lua Duhul Tău cel Sfânt de la mine. E important să ne rugăm și noi această rugăciune cu David. Doamne, nu lua Duhul Tău cel Sfânt de la mine. Și Domnul Iisus ne-a promis că va da Duhul Sfânt celor ce El cer. Nu știu dacă merge sau ce se întâmplă dacă merge PowerPoint. Ia, mulțumesc. Domnul Iisus a promis Duhul Sfânt atunci când era pe pământ. Ioan, capitolul 14, versetul 6 la 8, e pus pe ecran. Aș vrea să vă spun celor care vorbiți limba engleză, am pus numai de unde e textul, dar n-am pus pe ecran și textul propriu-zis. Așa că dacă aveți Biblie, în seara aceasta ne vom folosi de multe texte, v-aș ruga să le folosiți, Biblie în limba engleză, cei care vorbiți limba engleză. Și eu vă voi ruga pe Tatăl, spune Domnul Iisus Hristos, și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viață, nu temporar, în viață să rămână, adică cât timp trăiți pe acest pământ, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că îți rămâne cu voi și va fi în voi, spune Domnul Iisus. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Apoi, în Ioan 14:26, Domnul Iisus face aceeași promisiune, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile, vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. La Rusal, Duhul Sfânt s-a pogorât peste cei aflați, adunați atunci la un loc, în locul acela, spune cuvântul, în Faptele, capitolul 1, versetele 15, este dat și numărul, aproape 120, este dat în capitolul 1. Acum, în împrejurarea aceasta s-ar putea să fi fost un număr diferit. Nu știm numărul exact, dar erau ucenici ai Domnului Iisus Hristos atunci când s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei. Spuneam că această sărbătoare a fost o sărbătoare minunată. Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei, le-a dat putere, după aceea ucenicii au plecat, au făcut minuni, au înviat morți, au propovăduit Evanghelia, Dumnezeu a deschis pentru ei ușile închisorii și lumea a rămas uimită. Cu alte cuvinte, ei au întors lumea pe dos, cu sus în jos, cum se spune în limba noastră. A trecut însă sărbătoarea și mulți creștini din biserica primară trăiau conduși de Duhul lui Dumnezeu. Oamenii de după Rusali se împart în două categorii. Oameni conduși de Duhul Sfânt, uitați ce spune la capitolul 4, versetele 32 și 33. Mulțimea celor ce crezusere era o inimă și un suflet. Și apoi spune cuvântul că își împărțeau averile chiar, trăiau la un loc, trăiau împreună, se bucurau de ceea ce Dumnezeu le-a dat. Dar, capitolul 5 începe cu un cuvânt, dar, auziți, cuvântul acesta este o conjuncție care face legătură între două fraze sau de două propoziții opuse. Spune, dar, un om numit Anania și Safira a văzut o moșioară și știți ce s-a întâmplat cu ei. Acești oameni nu știm dacă au fost la Rusali. Probabil că au fost, dar ei nu erau conduși de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că uitați ce scrie, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Petru, după ce ei mint că prețul moșioarei a fost adus tot la picioarele apostolilor, la biserica primară, așa cum au făcut și alții, Petru îi spune: cum de s-a iscat, cum de a crescut în voi acest gând să mințiți pe Dumnezeu? Mințiți pe Dumnezeu. Vedeți, ei doreau să fie ca ceilalți. Ei mergeau la un loc cu ceilalți, făceau parte din biserica primară, dar erau conduși de alte interese. Erau conduși de firea pământească. Ei erau fățari, își doreau să arate altceva decât ceea ce era cu adevărat în ei. Apoi sunt alte exemple date în Noul Testament. Simon Vrăjitorul, Faptele capitolul 8, Imeneu, Alexandru, Filet, în cartea 1 și 2 Timotei. Și mai există unul pe care apostolul Ioan îl dă. Citiți în a treia epistolă a lui Ioan și veți vedea mai cu deamănuntul cine era acest Diotref. Acest Diotref nu era oricine, vă spun. Acest Diotref era un lider al bisericii. Era un lider al bisericii. Și probabil și Alexandru și nu știu cine a fost Filet, dar și Imeneu, dar ei erau în biserică. E trist că și astăzi în bisericile așa numite creștine se infiltrează în conducerea bisericii. Sunt oameni care nu sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la bisericile care sunt conduse de homosexuali. Sunt conduse de oameni divorțați. Sunt aleși acești oameni de congregație. Vă întreb și îmi dați răspunsul după ce vă gândiți. Deci, de ce fel de fire sunt conduși acești oameni? Sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu sau de firea păcătoasă, de firea drăcească, cum o numește cuvântul lui Dumnezeu? Versetul 5, 6 și 7 din textul citit repetă cuvântul a umbla după îndemnuri. A umbla după îndemnurile Duhului sau a firii pământești. Și aceasta înseamnă a căuta lucrurile de care ești cel mai interesant. Ești interesat de lucrurile firii, vorbești despre lucrurile firii. Ești interesat de lucrurile Duhului, vorbești despre lucrurile lui Dumnezeu. Tot la fel, dacă ești interesat de lucrurile firii, vei acționa în a înfăptui lucrurile firii. Dacă ești interesat de lucrurile împărăției lui Dumnezeu, vei acționa ca să le faci. În adevăr, spune versetul 5, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Acest cuvânt, umblă, e la prezentul continuu, adică e ceva dominant în viața acelora care umblă după lucrurile Duhului sau umblă după lucrurile firii. Omul care umblă după îndemnurile Duhului, spune cuvântul lui Dumnezeu în Galateni 5 cu 16, nu poate să acționeze decât condus de Duhul Sfânt, în preconformitate cu voința Duhului Sfânt, orientarea sa de bază și preocupările lui au de a face cu lucrurile Duhului. Galateni 5 cu 16 spune că umblarea, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Dacă dorim să umblăm cârmuiți de Duhul, să nu împlinim poftele firii pământești, atunci Duhul Sfânt trebuie să fie prezent în viața noastră. Biblia ne dezvăluie foarte clar că creștinul adevărat trebuie să umble după Duh sau călăuzit de Duhul. Uitați-vă la titlul capitolului 8, înainte de versetul 1, spune: creștinul trăiește după Duh. Care sunt caracteristicile omului care, sau creștinului care trăiește după Duh? În versetul 1 din capitolul 8, verset pe care l-am citit, spune: acum dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și am subliniat cele trei caracteristici: cei care sunt în Hristos Iisus, cei care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci trăiesc după îndemnurile Duhului. Frați și surori, aceasta îi caracterizează pe adevărații creștini. Aș vrea să vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că nu există amestecare între firea pământească și Duhul. Nu poți să trăiești și după îndemnurile firii și după îndemnurile Duhului. E adevărat că în viața celui credincios mai există eșecuri, mai există căderi, mai există păcate, dar atunci când Duhul lui Dumnezeu îl luminează, atunci acest om se pocăiește cu adevărat. Există fapte bune și în viața celor cu fire păcătoasă, celor cu fire netransformată. Firea nu poate, de fapt, să fie transformată. Celor care trăiesc după îndemnurile firii. Mai există, firea poate să facă fapte bune, dar faptele bune pe care le face firea sunt orientate spre sine, sunt orientate spre lauda lui, sunt orientate spre lauda familiei lui și așa mai departe. Aș vrea, în curte cuvinte, mai departe să, nu știu ce se întâmplă, că nu funcționează, să vedem câteva din beneficiile trăirii în Duhul Sfânt. În primul rând, ne spune versetul 1 că există un mare beneficiu al trăirii în Duhul. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Cuvântul a osândi înseamnă a condamna, a pedepsi printr-o sentință judecătorească, a pronunța o sentință de condamnare împotriva cuiva. Atunci când ești chemat la tribunal, când ai făcut o faptă rea, se spune fapta pe care ai făcut-o și te condamnă. Legea te condamnă. Cuvântul spune că pentru cei care trăiesc în Duhul nu mai există această condamnare, această osândă, spune traducerea Cornilescu. Condamnarea sau osândă e un termen juridic. Așa cum am spus, se spune la judecată, se spune prevederile legii pentru fapta pe care ai făcut-o și ești condamnat. Despre ce osândă este vorba în capitolul acesta, în versetul acesta din capitolul 8? În Geneza, capitolul 2, Dumnezeu le dă o avertizare primilor oameni și spune: în clipa în care veți mânca din pomul cunoștinței binelui sau răului, ce se întâmplă? Veți muri. Și oamenii au încălcat legea lui Dumnezeu și s-a întâmplat exact, legea lui Dumnezeu a condamnat. Despărțirea dintre ei și Dumnezeu a avut loc imediat. Când Dumnezeu vine și îi caută în grădină, ei s-au ascunde fața lui Dumnezeu. Le era frică de Dumnezeu de acum. Apoi, în Romani, capitolul 6, versetul 23, apostolul Pavel spune: plata păcatului este moartea. Sentința lui Dumnezeu pentru păcat. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Motivele pentru care nu mai există această osândire. Nu mai există nicio osândire pentru că cel credincios, spune cuvântul, este în Hristos. În Hristos, spune apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:17, care este și salutul bisericii noastre, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Apoi în Galateni, capitolul 3, versetul 26, Pavel spune că toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Apoi în Coloseni, capitolul 3, versetul 3, acolo e pus în limba engleză toate versetele pe care le citesc. În Coloseni, capitolul 3, versetul 3 spune: căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Apoi, legea nu mai poate avea nicio pretenție asupra creștinului, pentru că el trăiește într-o altă țară, într-o altă împărăție. Vedeți, atunci când călcăm peste granițele Statelor Unite și mergem în România sau în altă țară, legile Statelor Unite nu ne mai pot condamna pentru faptele care le facem acolo. La fel și legea României aici, în America. Tot așa este și cu legea pe care a dat-o Dumnezeu. Nu ne mai poate condamna pentru că noi facem parte din împărăția lui Dumnezeu. Legea nu mai poate avea nicio pretenție asupra noastră. La Coloseni 1:13, cuvântul spune: el ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Datorită de statutului de cetățean al împărăției Fiului Dumnezeu, legea nu ne mai poate condamna. Apoi, legea nu ne mai poate condamna pentru că pedeapsa păcatelor creștinilor a fost plătită. Nu există două condamnări pentru aceeași faptă, pentru aceeași vină. În versetul 3 din textul nostru spune: Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. La 1 Petru, capitolul 2, versetul 24, spune: el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Apoi, legea nu ne mai poate condamna pentru că suntem socotiți neprihăniți, adică drepți, fără pată, fără vină. La Romani, capitolul 3, versetele 21 la 24, spune: dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos. Suntem socotiți drepți, fără pată, neprihăniți, și legea nu ne mai poate condamna. Apoi suntem socotiți neprihăniți pentru că nu ne mai condamnă nici cugetul nostru sau conștiința noastră. Uitați ce spune Pavel la 1 Corinteni, capitolul 4, versetele 3 și 4. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt de judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi, adică conștiința mea, nu mă mai judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Apoi un alt beneficiu al trăirii în Duhul este trăirea unei vieți de biruință. Creștinul trăiește în permanență biruința, o viață de biruință totală. În primul rând, pentru că am fost izbăviți de sclavia păcatului. Noi am fost sclavi păcatului. Ați văzut oameni care sunt sclavi. Când văd un pahar, tremură toți și trebuie să bea. Când trece pe lângă unul care fumează, trebuie să fumeze și el. Și așa am putea înșira păcat după păcat. Că oameni care sunt subjugați, sunt sclavi păcatului. Legea Duhului, spune cuvântului, și legea păcatului sunt cuvinte care exprimă puterile care lucrează în oameni sau principiile după care se conduc. Și dumneavoastră știți că fratele duminica trecută a predicat și a dat exemplu legea gravitației și legea aerodinamicii. Trebuie o lege mai puternică, o forță mai puternică care să învingă legea care lucra în noi. În noi lucra legea păcatului, dar a venit legea lui Dumnezeu, a venit Duhul care este mai puternic decât legea păcatului și Duhul ne-a dat viață și ne-a eliberat. Am să vă dau un exemplu, mi-amintesc când eram în România, am avut un frate, probabil că v-am mai spus întâmplarea asta, întâmplarea adevărată, care era pe punctul de a divorța. Avea tot felul de vicii, fratele Stoianovici. Omul acesta era la a doua căsătorie și a auzit cuvântul lui Dumnezeu într-o seară. Și a plecat de la biserică și s-a dus acasă. Și a luat toate sticlele care le-a avut în casă, la etajul 2, unde trăia la apartament, și toate țigările care le-a avut și le-a aruncat afară pe geam. Noroc că n-a trecut nimeni pe trotuar. Dar din ziua aceea, fratele nostru a devenit om supus legii lui Dumnezeu, a lucrat și lucrează și acum pentru Dumnezeu. Apoi am fost izbăviți de sclavia fricii. Versetul 15 pe care l-am citit, partea întâia, și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică. Noi nu mai avem frică de diavolul, noi nu mai avem frică pentru că Duhul lui Dumnezeu este în noi și creștinul trebuie să fie conștient de poziția care o are în Hristos și de puterea pe care Hristos și Duhul lui Cel Sfânt îi o dă. Apoi un alt beneficiu este bucuria vieții și a păcii. Versetul 6, partea a doua, umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, spune. Iar la Galateni 6:22, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea și celelalte virtuți. Iar Domnul Iisus spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Isaia spune și el în 32:17, lucrarea neprihănirii va fi pacea, roadea neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Avem pace în suflet pentru că nu mai suntem în vrăjmășie cu Dumnezeu, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. A fi vrăjmaș cu Dumnezeu e cel mai groaznic lucru. Vă dați seama, a fi vrăjmaș cu vecinul tău e un lucru rău, dar a fi vrăjmaș cu Dumnezeul acela totputernic, care poate să sufle odată și să-ți ia viața, e cel mai grozav lucru. Când ești în relație de pace, de prietenie cu Dumnezeu, ai pace în suflet, o pace durabilă care nu este influențată de circumstanțele exterioare. Noi avem o cântare care spune, când am pacea Domnului în inimă, poate să vină viforul. Inima mea așa atunci cântă, bine e, bine e în Domnul. Apoi ai pace în suflet pentru că ești eliberat de datorie. Așadar, fraților, spune versetul 12, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Un alt lucru pe care Dumnezeu ne-l dă ca beneficiu pentru că trăim în Duhul este că te bucuri de statut de fiu al lui Dumnezeu, că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul, spune versetul 4, sunt fii ai lui Dumnezeu și ați primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. Și ultimul beneficiu pe care aș vrea să-l amintesc este că suntem moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Și spune versetul 17, dacă suntem copii, suntem și moștenitori. E simplu. Copiii moștenesc ce au părinții, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Și aș vrea să vă citesc ce spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 6, versetul 7 și 8. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ce seamănă omul aceea va și secera. Cine seamănă în firea pământească va secera în firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Aceasta e legea recoltei. Și Domnul Iisus spune atunci când dă exemplu cu semănătorul care a ieșit să seamene, semănătorul a pus boabe, câte un bob. Și un bob a adus câte? 30, altul 60, altul 100. Aici se aplică legea semănatului și a seceratului. Cine seamănă în fire cu lege, putrezirea. Cine seamănă în Duhul, culege viața veșnică, nemurirea. Noi semănăm în firea, în Duhul Sfânt 50, 60, 70, 80, hai să zicem 90 de ani. Dar secerăm în Duhul viața veșnică, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, există numai două căi de a trăi viața. Căi care au direcții și destinații diferite. Cei care trăiesc în Duhul au ca destinație viața veșnică. Cei care trăiesc în firea pământească merg pe ruta moarte veșnică, pedeapsa veșnică în iad. Fiecare este responsabil de viața pe care o trăiește. Și fie ca noi, cei la New Life Romene în Church, să fim călăuziți de Duhul, să ne supunem Duhului Sfânt atunci când avem eșecuri, așa cum am spus, avem căderi, să spunem, da, Doamne, mă pocăiesc în sac și cenușă. Vă amintiți ce a făcut David? Când Nathan i-a spus, tu ești omul acela, David s-a pocăit și a fost iertat de Dumnezeu. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze în seara aceasta și să ne binecuvinteze cu o viață trăită după voia Lui. Amin. Amin.